sirantɔlantan bunakun kan musokunda AS Mandé bɛna nin yɔrɔ ta Ligue Africaine des Champions Féminines de la CAF kɛnɛ kan Égyptekaw fɛ yen novembre kalo nata la ɲɔgɔndan ye tako fɔlɔ don a éliminatoire minnu bɛ zone ouest a ko fɔ olu tanna juwe kalo min banna sibiri tɛmɛnen k'u daminɛ juwe kalo tile 24 k'u kuncɛ a tile 30 san 2021 in na a kɛra Cape Vert jamana kan AS Mandé ye ɲɔgɔndan saba de tan fɔlɔ ani Cape Vert Seven Star y'o tan celu fila fila Simase Sila filani bin ɲɔgɔndan filana ani Liberia de Termini Girls y'o tan se kɛra AS Mandé ta ye celu nana ni kadankulo ɲɔgɔndan sabanan AS Mandé ye se sɔrɔ AS Dakar Sacré Cœur kan celu nana ni kadankulo o de la AS Mandé bɛna zone ouest a jɔyɔrɔ fa Ligue des Champions musolakaw ta kɛnɛ kan Egypte Mali sirantolantan federation ɲamayaso ye foli kɛrɛnkɛrɛn lase AS Mandé ɲamayaso ma AS Mandé sirantolantanamusow ma ani Mali farakoloɲɔgɔncɛ maaw bɛɛ ma ko baara ɲɛna kɔ b'a yira ko Mali muso sirantolantan championnat tagabolo ka ɲi Mali sirantolantan federation ɲamayaso ka fɔlɔ halisa kɔ ka dɛmɛ bɛna ye ka ɲɛsin AS Mandé ma Ligue na ta ɲɔgɔndan hukumu kɔnɔ sirantolantan federation ɲamayaso ka kuma ninnu fɔra sɛbɛn kɔnɔ min tɛgɛnɔ bilara federation secrétaire général fɛ n'o ye Ibrahim Bacili ye a kɛra juwe kalo tile 31 san 2021 ɲɔgɔndan ye hakilina jiginna min bɔlen filɛ ka kuncɛ Cape Vert jamana kan min bɛ zone ouest a ko fɔ club 4 de y'o niyɔrɔ ta ɲɔgɔndan na Seven Star Cape Vert jatigi AS Mandé Mali Determine Girls Liberia ani AS Dakar Sacré Cœur Sénégal VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siaka Traoré Kala Selidou.